Velkommen til Radio Shalom. Du kan høre os på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Vi sender lørdag aften fra kl. 22 til 24. Vi sender søndag formiddag fra 10 til 12 og endelig søndag aften fra kl. 16 til kl. 18. Du kan ringe til os, og det kan du gøre på telefonnummer 35 85 86 11.
I dag er det ugens magasin, som indeholder samtalen med Jacques Blum om hans nylige rejse i Israel, og det er Janne Kempinski, der interviewer. Til sidst i programmet lidt om nyt fra Mosaisk Trossamfund og forestående arrangementer. Mit navn er Abraham Kopenhagen, og velkommen til Radio Shalom.
Schweig, schöner Fäulinge, still. Schweig, schöner Fäulinge, still. Löschene mir mein hellischte Feuer, gib mir schön Wein, wenn ich will. Löschene mir mein hellischne Feuer, gib mir schön Wein, wenn ich will. Ich hab dich eingeliebt in ach schöne Jingale, schön wie ein Rändel Gold. Schön wie ein Rändel Gold. Immer wenn du hab ich geliebt, in ihm hab ich Sache gewollt. Immer wenn du hab ich geliebt, in ihm hab ich Sache gewollt. Spazier mit Duschleben sind wir gegangen, Arimen, Arim, dem Boulevard. In a rim dem Boulevard. Alle Mädels spielen Liebes, nur ich bin geblieben zum Narr. Alle Mädels spielen Liebes, nur ich bin geblieben zum Narr. Duschleben sind mir gegangen, Arimen, Arim, dem Gruß. Arimen, Arim, dem Gruß. Wus war an dem Hein, hast du auf mir geworfen, Gewalt, ich weiß nicht, war wus. Wus war an dem Hein, hast du auf mir geworfen, Gewalt, ich weiß nicht, war wus. Ach, ulem, Mamen, ju. Ach, ulem, Taten, ju. Ach, ulem, hat ich mir gedacht. Ach, ulem, hat ich mir gedacht. Seine schöne Bäckerle mit schwarzen Eigerle haben mich krank gemacht. Seine schöne Bäckerle mit schwarzen
I aften skal programmet handle om Israel og min rejse til Israel. Og det er simpelthen en af vores egne medarbejdere, det er dig, Jack, der er kommet hjem fra Israel efter et ærende. Og vi kunne måske begynde med at spørge dig, hvad var dit ærende denne her gang med din rejse til Israel?
Jeg synes måske, jeg skal sige fra starten, at det var ikke sådan en turisttur. Ideen at besøge familien og sådan noget lignende. Det blev ikke så meget privateri. Det var rent professionelt, og der var kommet nogle tilskud fra forskellige israelske kasser, der kan være ligegyldigt, hvad det er for nogen, til Goldberg, altså til magasinet Goldberg, om at sende nogle journalister afsted. De laver turistministeriet, og nogle andre nogle laver. Det alle andre lærerne også laver, nemlig det, der kaldes for journalistrejser. Og jeg tror, at turistministeriet havde forestillet sig, at vi ville tage afsted, og de sagde i hvert fald, at de ville synes, det var en vældig god idé, hvis der også kom artikler om at svømme rundt med, delfiner i Elat og omegn. Ja. Og det tror jeg kunne være skægt at svømme rundt med delfiner for andre end mig. Altså, fordi jeg har ikke meget lyst til at... Ja. Og det skyldes ikke, at jeg har noget imod til Elat eller... Nej, jeg har ikke noget imod delfiner. Bare ikke, jeg skal svømme rundt med dem, altså... Men det er sådan lidt, jeg nævner det som sådan lidt et kuriosum, fordi måske tænker turistministeriet, at turisme til Israel er én ting, og det er altså sådan noget med, at der er det døde hav, det er der stadigvæk lidt tilbage, ikke? Altså, og der er Genesaretsø, det er der meget lidt tilbage, fordi de tørrer ud. Og så er der alle de der underholdende ting. Men sådan er det ikke i Danmark i hvert fald. Der er turisme til Israel lige så meget at komme til at se nogle nye udgravninger eller komme til nogle koncerter, som ikke ville være kommet til København eller Danmark overhovedet, eller en hel masse ting på en helt anden facon, og dem man henvender sig til i Danmark, hvis man vil lave turisme, og det synes jeg er en god idé. Det er faktisk til folk, som godt kender Israel. Det er 2., 3., 4. og måske 10. gangs besøgende. Så det er noget andet end de der busture.
Der er også nogle politiske ture, der er flot nok til rundt omkring.
Jamen, det er altid på private hænder. Altså, det vil sige, det er et privat rejsbyrå.
Nej, ja, altså, jeg har set nogle af
jamen, det er nogen, som får horisontrejser, okay. For eksempel. Og Pundik laver en tur, og Martin Krasnik laver en tur, og så videre, så videre. Men det er private rejseselskabet. Det er ikke turistbyrået, eller undskyld, turistministeriets officielle rejser til journalister, som de så gerne vil have, skal skrive i dagspressen eller andre former for presse. Så det startede med at være sådan meget traditionelt, men de gav sig efterhånden og synes, at det var også en rigtig idé at henvende sig til den gruppe, som altså kender Israel, men hvor man også er interesseret i det der land på mange andre måder end delfiner og hummus og shawarma og sådan noget. Så det var sådan en tur, og så var det til at hovedsageligt var ideen at få kontakt med en række forfattere, kunstnere og forfattere, fordi det er meget lidt israelsk litteratur, der bliver oversat til dansk. Mens israelsk litteratur er fantastisk populær alle mulige andre steder. Det er meget underligt. Men det kan jeg måske komme ind på senere.
Ja. Men hvorfor du tror, ved man det?
Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Men altså, men i hvert fald er det et faktum, at en af Israels mest, ja, måske den mest fremtrædende poet, altså digter, er oversat til...
Hun nævner navnet.
Sumik hedder han.
Mm-hmm.
Ronny Sumik, ingen kender ham i Danmark. En meget velkendt størrelse i Israel. Det vil også komme ind på bagefter. Men han er blevet oversat til, enten var det 26, eller også var det 36 sprog, og han var ved at blive oversat, eller var ved at udkomme her for 14 dage siden, lige inden vi kom hjem, til albansk. Men der er ikke så meget som en digt, der er oversat. Eller det, der er en, et eller to digte, der er oversat af den israelske ambassade. Men ellers så kender man ikke til ham på dansk. Han er ellers en spændende og på mange måder blændende fyr. Men det kan vi alle sammen snakke om senere. Så det var...
Men det var jeg jo, kan man sige.
Ja, på at... jamen, var der noget at hente, og var der noget, man kunne skrive om, og var der noget, der var lidt mere spændende end bare beskrivelser af Israel og sådan noget.
Men inden vi vender tilbage til de israelske forfattere, og hvad det var sket med dem, jeg går ud fra, at jeg fik snakket med nogle af dem, så kunne jeg da godt tænke mig på egne og lytternes vegne at spørge lidt til, hvordan det ser ud i dag i Israel. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ud fra tanken om sådan en modsætning, og fordi man altid talt om Israel på mange måder i modsætningernes land. Og jeg ved i hvert fald, at når du selv har siddet og snakket om og fortalt lidt fra din rejse, så er der også sådan lidt præg af, at det er den opmærksomhed, eller det du også har, hvad skal vi sige, fået med dig, eller som præger din fornemmelse eller oplevelse af at være der. Og du har selv nævnt noget, som har været i hvert fald meget tydeligt, og som i hvert fald er blevet tydeligere i al den periode, du har rejst i Israel. Og vi må lige vende tilbage til, at du faktisk aller første gang, du var i Israel, det var i 1960. Det er en del år siden, og det har jo ikke været særlig gammel. Og i dag er vi altså så 9. Så der er alligevel, du har kendt og set. Det er i hvert fald været der mindst en gang om året, så vidt jeg kan forstå, og nogle gange flere. Så du siger, at det her med rig og fattig, det er faktisk noget af det, du lever først som modsætning, at det gør indtryk. Og prøv at fortælle lidt om, hvordan det har ændret sig, og hvordan det ser ud i dag.
Ja, men det er meget rigtigt, som du siger, at det med rig og fattig, altså forskellene, at det har gjort indtryk på mig, det må man sige, fordi det er ikke, fordi jeg ikke har læst om det. Sådan inden for de seneste års tid eller sådan noget. Men der er en mærkelig ting. Det er nemlig rigtigt, at jeg er i Israel første gang i 1960. Og så er det også rigtigt, at det har så været i cirka 50 år at være der i hvert fald en gang om året. Min familie påstår, at det er mere. Så lad os sige, det er 50-60 gange. Og når man så kommer med den der regelmæssighed, så kan man sådan let se, nå, nu er det blevet lavet om, nu er det blevet bygget om, nu har man fået en ny terminal, ikke? Altså, og så videre, og så videre. Det er sådan nogle små ting, som falder ind i øjnene. Så er jeg også skadet af mit fag, ikke? Altså, jeg er jo sådan en gammel sociolog, eller kultursociolog, der sådan prøver at lægge mærke til ting. Og noget af det allerførste, jeg synes, man lægger mærke til, når man bare ankommer, altså det, udover at det er en lufthavn i Tel Aviv, som jeg synes er flot på mange måder, og vand og alt det der, og masser af vand, hvilket jo sådan et Israel savner vand, ikke? Altså, men det er sjasker rundt hvor som helst, så det gør det i, også i husmøderes håndvask, altså de kan ikke drømme om at bruge en vaskebalje til at vaske, hvad hedder det, opvaske, det gør man ikke, altså man lader hanen køre. Og Israel mangler vand, og det bliver sagt i dag ud og dag ind, uanset hvor varmt det er, så Israel mangler vand, og det er helt forfærdeligt, og det er dyrt, og det er stadigvæk vanvittigt meget billigere end i Danmark. Det er den ene ting, og den anden ting er, at der sjaskes med vand. Så bare du man ankommer der i lufthavnen og ser den nye lufthavn, så er det kæmpe springvand, hvor der er sjasker ned med vand med i alle tænkelige regnpulens varer. Det går det ud, så vi kommer til noget, der er rigtigt. Og det er bare ikke vand, de har brug for. Og så ved vi jo godt, det er vand, de har brug for. Og det er derfor, at de sjasker med. Vi ved godt de der ting, men det er i øjenfaldene. Og når man så kommer ud på gaden og vender sig til, at bang, siger det, da vi går rundt her i par 20 graders behagelig airconditioneret temperatur, at høre på sådan noget musak, afbrudt af noget med, nu må du lade være at glemme din kuffert, eller sådan nogle sådan bagateller i virkeligheden. Så man har det behageligt, når dørene åbner, så man skal ud til en taxa, eller hvis man er heldig, at der er nogen, der gider hente en, eller sådan noget lignende. Så siger det brav, fordi så rammer den der varme en. Men der er også noget andet, der rammer en, hvis man ellers kigger efter. Det er en uendelig mængde af biler. Det er ikke noget nyt. Men bilparken, de biler, der kører på gader og veje, de var altså for 10-15 år siden, så raslede masser af biler, og de var bulede, og de havde det elendigt, deres stakkels biler. Men folk var stolte over at have en bil, og busser kunne man ikke køre i på grund af fare, og i det hele taget var det statussymbol at have en bil, og eller også var det anden bil, man så købte i en familie og sådan noget, så man, nu var man altså virkelig velhavende. I dag, der kører er bilparken langt, langt, langt mere moderne, end hvis man går ud på Gamle Kongevej eller andet sted, hvor der er masser af biler nede ad Brogade.
Og hvad er det for en type?
Jamen, det er jo hvad som helst. Der er, altså, jeg vil lige sige, at four-wheelers, som man altså i Danmark anbefaler, at det skal man vende til at holde sig fra, når der bliver lagt ekstra skat på, og guden ved hvad, fordi de bruger for meget benzin, og en videre, hvem fanden har brug for en wall, ja, four-wheeler, hvem har brug for, der er ingen mennesker, der har brug for, meget få i hvert fald, det er sjældent, man skal sådan trække danskere op af sumpen, men hvad hedder det, det skal man jo heller ikke i Israel, men det er smart at have sådan en, det er nogle andre ting, det er man, der er masser af, masser.
Nu er der jo også nogle ørkenstykker.
Nå ja, men det er altså folk, der bor til Aviv, ikke? Altså, som ikke kan finde parkeringsplads, ikke? Altså, men de kan i hvert fald forsøge at masse deres four-wheeler ind. Ikke? Så det er sådan rigdomstegn lige fra starten. Hvordan ser folk ud i tøjet?
Det er fashionable.
Ja, der er lige pludselig kommet sådan lidt mere milano har sneget sig ind. Nemlig, at man kan se, at folk har sgu tænkt sig lidt om med det der, de går med. Og der er meget, meget, meget få. Jeg ledte faktisk efter, om jeg ikke kunne finde en af de der kibbutz-mænd, som gik i læres... Ja, i læresbukser, sandaler og en hvid skjorte ud over en jakke. Kraven ud over jakken. Er den uniform væk? Findes ikke. Altså, men det... Man skal gøre virkelig noget for at opsøge det. De skal nok være en gammel, men altså, det er ikke sådan noget mere.
Er der også butikkerne, der er sådan...
Jamen, vi skal ikke nå så langt, vi er kommet ud af lufthavnen.
Er
det ikke kommet ud af lufthavnen? Gør det nok, så ser man... Nå, men folk ser man meget godt ud. Er det bare dem, der rejser? Nej, det er også dem, der modtager. De ser fiksere ud, de er velklædte. Hvis jeg sammenligner med... Hvis man sammenligner med indenrigslufthavnen i Kastrup... Så er det vitterligt som at se Milano, altså. Men man har tænkt over, hvad man tager på. Det er ikke kun det der sommerdress med, at alle sveder har det dårligt. Og
hvad med huden, og er den sprækket af sol, eller er den også velplejet og delikat?
Jamen, kvinder kommer ud af det, ikke? Men hvad hedder det? Mindst er det ikke ud, som de ser ud.
Furet altså. Og sol.
Ja, fordi det er kvinderne jo også. Nu skal nok det være, altså det er sådan noget rykke lidt hurtigere, men det der med fattigdommen, det der med uligheden, så vi får det første indtryk, det er vand og rigdom og noget, der er smart, og også det, man henvender sig på engelsk, arabisk, med alle mulige sprog, hvad man kunne se på skiltene, det er blevet meget ud af lige pludselig. Mange steder, altså ikke bare direkte i lufthavnen, men også udenfor. Altså, man har åbnet sig mod verden, og jeg ved ikke, om det lige præcis er sket inden for de sidste år, hvor jeg ikke har været i Israel, men det er i hvert fald nu, jeg har lagt mærke til, fordi det passer ind i resten, havde jeg sagt. Men så skal man jo altså ikke meget, 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 meget. Altså, hele lufthavnen i øvrigt, lufthavns område, er jo nyt, det er 2-3 år gammelt. Hvad hedder det, også terminalerne og sådan noget. Så skal man altså ikke vanvittigt langt derfra i taxa, eller hvordan man nu kommer afsted i bus og så videre. Busserne er smarte og lækre og airconditionerede og sådan noget. Men man skal ikke meget, før man lige pludselig opdager noget, som jeg i hvert fald ikke har været vant til på de områder. Altså ser man nogen, som man tænker, at det er nok araber, der har det dårligt. og som render rundt med æsel, og som ser forhudlet ud, og som er ved at sælge et eller andet ved vejkanten. Sådan. Det er det ikke. Det er det ikke. Det er ikke så meget unge, synes jeg, men det er midaldrende israelere af forskellige slags, især russisk. Og så kan det godt være, når man kommer tættere på dem, ja, så kan man se, at de her russere, midaldrende til ældre russere, at de er plakatfugle eller skæve af enten sprut eller drugs eller alt muligt andet. Og har været op og slås for 12 minutter siden eller sådan noget. Altså man kan se, at de er forhudlede.
Er de alene, eller har de familie, eller går de sammen?
Nej, hvordan? Altså dem, der tækker, og dem, der samler ind, de er alene. Men inde i byerne, vi er stadigvæk ikke engang inde i byer, altså vi er der udenfor Ben-Gurion Lufthavn, altså. Og det giver lige pludselig sådan et, en lystig farfinger, der hedder, du, det hele er ikke forwheelers. Der er altså også noget andet her. Men det er sådan, som man synes, det forstyrrer. Nej, mand, jeg synes. Det tager mig selv i at sige, det er forkert, det her skulle ikke være der. Det skulle være noget meget mere strømlignende. Smart. Nu går der også den der mand der. Hvad gør han der? Han er gået forkert. Altså, han passer ikke ind i...
Vil du sige, at det er påfaldende mange flere end bare for et år siden?
Ja, det vil jeg sige. I hvert fald er det blevet... Og nu er det jo altså latterligt, at en gammel sociolog tillader sig det her, men jeg skal nok komme med lidt data om et øjeblik, så det virker mere troværdigt. Fordi, nu skal jeg prøve at formulere det sådan, jeg har ikke spurgt, om jeg må fortælle denne her historie til nogen, så derfor skal jeg have slået, sådan som man ikke kan gætte, hvem det er. Men jeg har fået... jeg har fået nogle ting med, nogle gaver med, til nogen, der bor i et fattigt, rigtig fattigt område uden for Hadera. Og Hadera ligger på vejen op mod, fra Tel Aviv, op imod Haifa. Ikke så langt fra Netanya. Og at komme ind der... Der er ikke så mange four-wheelers. Der er faktisk ikke nogen four-wheelers.
I det kvarter?
Nej, det er mere kvarter end en by.
Ja, det ved jeg godt, det er en by, men du siger, snakker vi nu om en mindre del af den, eller det er hele byen, du vil sige?
Nej, det er en by.
Jeg ved, det er en by, men er det en del, hvor du siger, nej, det er hele byen, nej, hvor der ikke er?
Det er hele byen. Altså, det kan da godt være, at du kan finde en med four-wheeler i det her område, men altså, så er du meget, 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 meget
ældre. Hvis det ændrer sig, Hadera, hvor jeg har
været... Nej, det er ikke Hadera, jeg taler om. Det er uden for Hadera.
Okay.
Jeg kan også sige, at det hænger sammen med Hadera.
Okay, så...
Det er ikke Hadera.
Nej, nej, du vil ikke sige
navnet. Det er samme kommune, du vil ikke sige navnet, altså.
Nej, så er det i orden.
Hvad hedder det? Det er lavsigt. Det har man set. Det er ødelagt, det er lavsigt, det er... Vi har småsmadret det hele. Det er forslummet. Og det med lokalkendskab vil nu kunne gætte, hvor det er, fordi kommunen, tror jeg, jeg ved ikke, hvem det er, det ligger ud til vandet, har anlagt en imponerende flot strand. Altså virkelig vanvittig flot strand. I et fortvivlet håb om at få folk... Også fra badebyer som Netanya og så videre og så videre. Altså, Netanya er ikke så meget en badeby mere, men altså, men hele kystområdet til at komme der i stranden på stranden. Og det med nogle få, men i hvert fald udefra ligger der udseende restauranter. Nej, og ja, det er også indefra i øvrigt. Men der er meget tomt, fordi det er sådan en betalingsstrand.
Men når du nævner denne her lille by, ja. Hvad er det så, har du, altså er det fordi den er, hvad skal vi sige, indbegrebet af et fattigt,
ja,
Israel?
Ja, men jeg kommer til det, fordi okay. Jeg skal aflevere noget.
Ja.
Og det kan være ligegyldigt til hvem, og det kan være ligegyldigt, hvad det er, jeg skal aflevere. Men, så kommer man ind i, for nu har jeg været venlig, et meget forfaldent hus. Hvor der bor et ægtepar, på en lille bitte grund. De har 6 børn. De er voksne. Og så kan jeg ikke huske, hvor mange børnebørn, men det er mange. De kommer fra Libyen. Den ene af dem kommer ikke fra Libyen, men er lige præcis født i Israel. Og den anden var lille bitte. Og de har altså arbejdet i hele deres liv i Israel. Og jeg ved ikke, om de har boet der altid. Det spurgte jeg ikke om. Men de har gjort, hvad de kunne, blandt andet med at opfostre 6 børn og børnebørn. De skal leve, nu de går på pension. De skal leve af, nu skal jeg passe på, at jeg gør det helt præcist. De skal leve af 2500 shekel. Og i virkeligheden skulle de have haft levet af noget mindre. Cirka 2.000 shekel. Men de skal altså leve 2.500 shekel, fordi manden i foretagendet har arbejdet 8 år i kommunen, og derfor får en ekstra pension.
Du skal lige oversætte shekel til,
lige præcis.
Hvor meget det er i danske. Hvor meget
det betyder,
at
man skal leve for 4.000 kroner.
Og når du siger, at de skal leve, så er det altså forældrene plus de hjemmeboende, eller hvor mange?
Nej, fordi der er ikke så mange hjemmeboende. Rigtigt. Men da arbejdsløsheden for de her folk er enorm, jamen så bor 4 af de 6 børn, inklusive deres kone, på grunden og lige udenfor og hos en nabo osv. osv. Og de skal alt sammen gå over, at altså arbejdsløshedsunderstøttelsen er latterlig lav. Så alt, simpelthen alt, skal betales af, så lad os sige, 4.000 danske kroner. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre.
Kan man, altså er det klart, at de er fattige? Forstår du, hvad jeg mener? Er det klart, at de må være fattige i siden? Eller hvad er egentlig grunden til, at den fattigdom slår ind her? Du siger, det er folk, der har arbejdet hele vejen igennem. De har opfostret børn. Er det, fordi det er dyrt at have børn? Hvad er det, der gør, at sådan en familie i dag fungerer på den måde, når du siger, det er sgu folk, der ikke engang været arbejdsløse, de har været i gang.
Der er ikke noget, der hedder folkepension. Ja, der er noget, der hedder folkepension. Men folkepensionen er altså latterlig, hvis du ikke har andet. Ikke? Jeg tillader mig at sige latterlig. Det er sådan så, at husmoren, som er et jern, og ikke er henfaldet til depression, som mange af dem jo er, jamen hun går til markedet, som ikke ligger ret langt væk. Der er masser af små markeder. Det er også typisk for de der byer. Og så køber hun og fortæller begejstret om det, at hun kan købe, hvad hedder det, agurker i dag for 1 shekel. Det er sådan 1,30 kr. Per kilo. Det er altså ikke mange penge. Så de spiser vanvittigt mange agurker, ikke? Og de også får tomater, især hvis de kommer sent om eftermiddagen, kommer de fredag om eftermiddagen. Så kan de samle den gratis, og de bliver smidt ud. Så man ser altså folk, der har arbejdet i, så lad os sige 50 år, i Israel, og været med i alle tænkelige og utænkelige krige, skrabe tomater, smattede tomater og halvsmattede tomater ind fredag eftermiddag. Det at nu kan det være, at der er nogen, der synes, at der sidder en eller anden riveravnet rød socialistisk type, og i så fald så må folk fornøjeligt gerne kalde mig det. Jeg synes, det er uretfærdigt. Altså, jeg får det skidt af at se, at nogen, der har fostret mange børn og gjort, hvad de kunne, og det er dem, der er Israel. Altså, det er også dem, der er Israel. Det er det væsentlige dele. Siger de det? Ja, det gør de. Og det er noget nyt.
At de erklærer sig som fattige?
At de kan ikke klare den. De siger det lige ud. Mm. Hvis der kom nogen og sagde, nu skal jeg sørge for, at jeres økonomi bliver bedre, så ville vedkommende ved at lave sådan en økonomisk analyse af, hvordan de har levet, sige, hvis det var dem Israel, eller en af de Nobelpristagende jødiske økonomer, der har sådan en særlig model, som er super, super, super liberalistisk, så ville den pågældende, der analyserer det, sige, at altså, de har også levet fuldstændig bimlende vanvittigt. De skulle have gjort tingene på en helt anden måde. Men har de nogen uddannelse? Nej. og god er de til at læse dårligt. Har de kunne sørge for, at deres børn fik en eller anden uddannelse? Nej. Men hvad laver børnene? Ja, de går rent busser. Men de lige bliver fyret. Ægtefælden til nogle af børnene, eller en af børnene, undskyld, var blevet fyret dagen før vi besøgte. Synes man, at det er groft? Ja. Og man kan udtrykke for, og også til sådan fremmede, som vi trods alt er. Og man, det kunne endda hende, at det kom i avisen. Det ved man godt. Så der sker et eller andet med den der i Israel så kendte fuldstændig fundamentale solidaritet, som hedder, på det nærmeste hedder Right or Wrong My Country. Altså at man er kritisk over for Israel, man er kritisk over for regeringen, er kritisk over for økonomer, hader politikere, der er korrumperede. Og når man hører tallene, hvor meget det er, de slæber ud og ikke bliver dømt for osv. osv., så bliver de dybt forarret. Så sker altså et eller andet meget fundamentalt, som selv fattige israelere, hvis man bare går 5-10 år tilbage, 10 i hvert fald, så vil de ikke.
Hvor langt skal de her ud?
Det her er røget, altså.
Men hvor langt skal den sådan en familie som den her ud, før der er nogen, der sætter ind sådan massivt? Altså har de nogle muligheder? Er der noget, man kan gøre? Kan det afhjælpes? Kan det bedres? Kan de flytte i kibbutz?
Ja, kibbutzerne går ned nu, ikke? Altså, det er jo helt
sygt. Ja, men ikke alle sammen. Der er dog stadigvæk nogle eksisterende.
Men det er ikke meget.
Men
ikke,
altså sådan en familie, vil den overhovedet kunne flytte i kibbutz? Altså vil de have nogle chancer?
Jeg har ikke forstået, men det tror jeg ikke.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Hvad kan de gøre? Kan de bare blive endnu fattigere?
Ja. Og så kan de tikke og trylle til højre og til venstre om at få nogle kroner, eller rettere sagt shekel. De håber på alle sammen, at pensionen og fattigdomshjælpen bliver bedre, osv. osv. Og når alt det så er sagt, så bliver der også nødt til at sige, at det er jo slum. Det er jo slum, som vi kender det fra store byer. At det er også en eventyrlig mangel på initiativ, og nu kan det være, at jeg lyder som sådan en anden venstremand, eller sådan noget.
Det svinger godt.
Men i den tid, jeg og i øvrigt nogle andre var der, så serverede konen mad, som var imponerende lavet, for jeg kunne se, hvad det var, og da vi efterhånden fik kilopriserne på det ene og på det andet, så kunne man regne ud, hvad det kostede, og det havde kostet ret meget, og det var imponerende, som det smagte. Men manden, altså, i de tre timer, hvor han flyttede sig fra fjernsynet, det kan så enten være, fordi han ikke kunne lide os, det tror jeg ikke på. Altså, han kunne ikke drømme om at lette røven. Det kunne han ikke. Han går i synagogen tre gange om dagen. Han lige pludselig blev religiøs. Han ser ikke sådan ud, han er så. Så det er ikke den slags udklædte religiøse, hvis jeg må bruge det udtryk, uden at der ligger noget fornærmende i det. Men han er opgivende og tænker på, jamen, hvor herre må jeg prøve på at gøre det bedre, altså.
Men når du nævner både slum og religiøsitet og store byer, så får det mig til at pejle mig ind på en anden modsætning, som du også selv har været inde på i vores samtale før. Og det er Jerusalem, Tel Aviv.
Ja. Så tager jeg til Tel Aviv.
Der starter du.
Ja. Fordi så får jeg en direkte modsætning. Jeg synes, jeg i Danmark og i øvrigt også i Israel har været, altså jeg ved objektivt, at jeg har været i nogle af de rigeste boliger i henholdsvis Danmark, men altså også i Israel. Det ved jeg objektivt. Og de er flotte. Altså de er utrolig flotte. Denne gang og vidtelige embeds medfører, at det havde intet at gøre med, at nu skulle man se modsætninger. Så var vi en lejlighed i en forstad til Tel Aviv. I et højhus. Ligesom på Manhattan. Og helt op, eller næsten helt op. Og vanvittigt mange kvadratmeter. Og med udsigt over vandet. Og indrettet, så der er egen biograf. Og jeg ved ikke hvad. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Det har jeg ikke. Jeg har simpelthen aldrig nogensinde været ude for Jeg har set så meget rigdom andet end på et museum, altså hvis jeg går på Rosenborg, ikke? Altså, men det er jo ikke så mange, der bor på Rosenborg. Men det er sådan en privat lejlighed. Altså lige pludselig, det drev af kroner og øre og fire parkeringspladser, private parkeringspladser i beboelsesejendom, som godt nok er 16 etager høj eller sådan noget. Hvad laver manden? Ja, han havde lige, altså fordi han inviterede på et brag af en restaurant. Hvad var han for en? Det viste sig, jeg anede det ikke, men altså det viste sig, at han var en velkendt skikkelse i Israel, altså en finansmand. Og under forretten, det var et løgn, under 31 forskellige forretter, eller 22, altså små tallerkener, men hvad ved jeg? Så under forret nummer 16, eller et eller andet, så fik han sneget igennem, på et sådan lidt pågående spørgsmål fra min side. Og så sagde han, at han havde lige tabt 50 millioner dollar. Og så tænkte jeg, at det var han, han var i hvert fald lige at være i lidt dårlig humør. Eller sådan noget. Og så sagde konen, gud, jeg vidste ikke, det var så meget. Jeg troede, det kun var 35, eller hvad det var, hun som sagde. Og så tænkte jeg, sidder sammen med nogen, der kan miste 50 millioner dollar. Altså, det er dog penge. Men han var sgu da i højt humør, fordi han var ved at skrabe dem ind igen, og han... Han havde begået en brøler, synes han. Det, altså ligesom folk, der har investeret forkert i en racercykel. Sådan lidt dyrt, men altså det er ikke så dyrt, så det gør sig en sindssygt meget. Altså, men det er irriterende, ikke? Fuldstændig afslappet. Og han, det bliver prøvet så på at direkte konfrontere ham. Du, jeg har været i den her by. Kender du den? Ja, siger jeg. Jeg trænger tråd tilbage til hver. Hvad synes du om det? Det er forfærdeligt. Sådan skal det ikke være. Altså. Jamen, hvad skal man gøre? Ikke? Er du villig til at give penge? Ja, hvis han var sikker på, at de kunne bruges ordentligt og så videre. Det er jo nok. Men det var regeringen ikke mindet for øjeblikket. Der blev snakket for meget, og mangel på initiativ og så videre. Og så videre. Han levede som han og konen som sådan lidt stormoguler gjorde i gamle dage, eller som om det var et hof. De havde dyrkunst på væggene, og havde selv fået lavet forskellige kæmpe skulpturer, som stod i den der lejlighed, og det var indrettet af, ligesom i på Manhattan, der når folk er rigtig rige på Manhattan, af indendørs arkitekter, der altså får viskestykkes firkanter til at passe til alt muligt andet i lejligheden.
Jeg får næsten lyst til at spørge om dit ærne, der lykkedes os.
Ja, det gjorde det, fordi jeg skulle snakke med konen. Så hun inviterede igen og igen, så det var sådan set meget hyggeligt. Hvad hedder det? Jeg kan lige sige, at det er meget pænt, fordi det er en familie med stil. Ja, og her siger jeg navnet om det. Det er en familie med stil, fordi de hælder altså også ud på en restaurant. Og i nærheden, og det er ikke fordi, jeg kigger efter regningen, men det er ham, der betaler. Det var dyrt. Jeg hedder hyldt det med dyrt. Og alle kommer og hilser på ham, og Tel Avivs borgmester kommer og hilser på ham.
Så storsindighed er ikke? Storsindigheden har de begge de familier, du beskriver. Ja. Den ene, som altså kan servere en agurke med en speciel suppe, som der er blevet lavet.
Suppe? Men jeg er så uomtalt nogle supper.
Det var en sovs. Så det er i hvert fald agurker.
Du får ikke opskrift.
Nej, desværre. Og den anden, som altså inviterer på en eller anden kæmpe dyr restaurant.
Ja.
Men begge har...
Det storladende ligger i at de der i denne lille by, jeg ikke vil sige hvad er for en. Der fik jeg mad med hjem, selvfølgelig. Og det kan jo være, at jeg stod på hænder. At det smagte faktisk godt, altså. Og sagde, hold nu op, og det er for varmt. Jeg fik mad med hjem, selvfølgelig fik
det. Var altså det. Så ikke såbe, kan jeg regne ud, som du fik med hjem.
Så ikke såbe. Så jeg fik noget mad med hjem, som jeg havde, ikke bare høflighed, men jeg havde virkelig sagt, at jeg synes, det smagte godt, så jeg fik noget med hjem. Hos den anden, da vi ankom næste gang i et fortvivlet forsøg på, at nu skulle vi altså også arbejde, ikke bare snakke og så videre og så videre, nu skulle vi altså have snakket med hans kone og den slags. For ligesom at bringe en eller anden, og det kan godt være, det lyder latterligt, det jeg siger, eller det er mig, der er latterligt, lighed ind. Og i hvert fald sådan, så man kan ikke forføre journalister, i hvert fald ikke så godt, eller ikke så let, eller også er det dyrt, eller et eller andet. Så jeg kan ikke finde et eller andet sted, jeg kan middag. Men det han så gør, det er, at han siger, jo, Det havde han allerede tænkt på, at vi skulle starte med at spise. Det er altså ikke ham, vi skulle snakke med. Men så finder han et sted, som passer helt og fuldkommen til det prisleje, han har regnet ud, vi vil synes er, det er okay. Og er det et eller andet fattigt område, eller sådan noget? Nej, det er en restaurant i Jaffa, udmærket. Men slik, det der store stil, som... Og det er en anden måde, altså, at have fornemmelse for, hvad hedder det, så de har begge noget til fælles, men de har sgu mere til, altså, til forskel. Det er meget mere til forskel. Hvem var det, der skulle besøges? Det skulle en israelsk forfatterinde, der er totalt ukendt i Israel, som hedder Lizzie Doron. Og Lizzie Doron er second generation Holocaust survivor. Og har skrevet nogle blanding af noveller og romaner og beskrivelser om sin mor, der ankom fra en eller anden lejr i Europa og ankommer til Israel. Og hun gør det altså... Jeg har læst den på tysk. Nu har jeg læst næsten bog nummer 2 på tysk. Men først har jeg læst. Hun gør det på en meget enkel måde, fordi hun gør det Anne Franksk. Hun sætter sig ind i at være gammel teenager. Og så se sin mor, som er kuk, som er blevet skør. Blive behandlet dårligt i Israel i et kvarter.
Da de ankom efter.
Ja. Og hun gør det med en skrivestil, som er så ordknap, så det altså, at det ikke bare griber en om hjertet, og man bliver sentimental og siger, det er også forfærdeligt, men som ikke bare taler til hjertet, men som også taler til hovedet, altså som holder en vågen, at du læser der. Det her er virkelighed. Og hendes point of view er ikke kritikken af Israel. Ikke så meget. Men hendes point of view er, at de, der har overlevet de her lejre, det er de normale. Nemlig, hvis man kan svare fornuftigt, nu tager jeg bare et eksempel, hvis man kan svare fornuftigt og bruges i en retssag mod Eichmann, og være en et godt vidne, så må man være skør. Fordi hvis man kan gå igennem alle de der uhyreligheder, så er man skør. Så de, der lever rundt og er skøre, det er dem, der handler sundt. Og derfor er de normale. Og det gør hun mesterligt. Altså, det er hendes udgangspunkt at se det på den måde. Hun gør det mesterligt, og hun er oversat til, og det kan jeg ikke huske, et eller andet fuldstændig afsindigt antal sprog. Også i Israel er hun næsten ukendt, så altså hvis man går på nettet, så man opdager, at der står, den absolut ikke særlig kendte, og at det er uretfærdigt, de skriver alle folk. Og hun sælger som varmt brød i Tyskland, Italien og Frankrig.
Men vi vender lidt tilbage til de her forfattere bagefter, der tager vi hende med. Jeg husker hendes navn. Jeg ville så godt have den modsætning, fordi jeg nævnte jo nemlig også Jerusalem til Aviv, så det er ikke så
meget. Ja, vi skal nok komme til Jerusalem.
Godt, fordi udover du nævner, altså sætter den op imod en fattigdom uden for Hadera, så vil jeg sige, jamen hvad mere Tel Aviv? Altså, og hvis du sætter Tel Aviv op imod Jerusalem, hvad vil du da der? Hvad falder der ind her?
Ja, men jeg prøver lige på at følge linjen, fordi det hun beskriver,
ja,
det er ludfattigt 47, 48, 49. Hvor der bliver gjort fantastisk mange fejl fra det officielle Israels side, hvor man i dag fortryder og guderne ved hvad.
Og hvor ankommer de til? Hvor bor de?
De bor i et område til Tel Aviv. Et område, der i dag hører til de allerrigeste, selvfølgelig, sådan er det. Men kan man se tendenser af samme slags i dag? Det vil være groft at sige som sociolog, nej, og virkeligheden er forskellig, og guderne ved hvad. Men det er alligevel sådan. Så forskellen, vi snakker om de her modsætter, er forskellen på israelerne, der klarede sig, og nogle var middelstand, mange var middelstand, og mange blev rige, og så videre, og så videre. Og de israeler, der slet klarede sig, var vanvittigt store. Den har du i dag igen. Det er selvfølgelig 50 år efter, eller 60 år efter. Men det er forskrækkende at se, synes jeg. Når hendes, altså fordi det blev hun spurgt om, hvad sagde hun til, altså vi havde været i den her lille by, og det bliver hun sammenligner øjeblikkeligt. Altså det er fra så vidt hendes sammenligning, jeg lige kommer med. Hun siger, sådan var det, da vi var børn. Og det er jo altså forfærdeligt, at man har bygget landet op, som er high-tech på en hver tænkelig måde. Det er, folk kaster om sig med penge. Eller nogen, ikke? Og så har man altså stadigvæk den der elendighed. Og den dur ikke, fordi man kan ikke have et moderne samfund med folk, der er så fattige. Det kan man ikke. Man kan sørge for, at de aldrig bliver rige. Men man kan ikke styre nogen, der er så fattige. Det kan man ikke. Altså, man kan ikke bruge dem i et moderne samfund. Det lyder forfærdeligt, men det kan man ikke. Så derfor ville det være en meget god idé at sørge for, at telefonpasseren et eller andet sted også kunne læse. Ikke? Men det står skralt til. Men så vil du så gerne se Jerusalem.
Nej, jeg vil bare gerne sammenligne, at du sætter de to ting op imod hinanden. Jeg har ikke noget imod at blive lidt i Tel Aviv for også at se på, hvad den fattigdom har bragt med sig. Altså, hvad ligger der i kølvandet på fattigdommen? Som man kan man sige, at for eksempel det her med at se tiggere på gaden, det var ret usædvanligt. Ikke at det ikke fandtes, og i nogle byer flere mere end andre, men det, at der var decideret et hjemløshedsliv på gade og stræder.
Men altså, der er 50.000 børn, der er sultne. Det er alligevel noget. Det er bare sådan for...
50.000 børn, der sulter.
Nå, jo, alle børn er sultne på forskellige tidspunkter af døgnet.
Nu siger vi sulter.
Ja, men ja. De er altså, de er simpelthen sultne hele tiden. Altså, fordi de ikke har noget. Der er kæmpe sociale problemer. Det, og de viser sig så tydeligt nu. Og de viser sig selvfølgelig tydeligt. Når
ser man dem på gaden også?
Ja. Men de bliver altså smidt op. Det er derfor, vi ser dem så tydeligt. De bliver smidt op imod det, som har udviklet sig til at være rigt. Det er derfor, du ser det. Jeg siger ikke, at der i årene for 2 år siden er blevet mange flere. Det siger jeg, det aner ikke noget om, faktisk. Det kunne jeg have undersøgt, men jeg ved det ikke.
Men nu er det stadigvæk sult og fattigdom, og der er også kriminelle mere tydelig kriminalitet.
Det må man sige. Det var jo engang sådan, at man altid fortalte turister. Og især hvis disse turister havde blå briller med diamanter og blåligt farvet hår og kom fra Miami. Så siger man altså, at I kan gøre hvor som helst i Israel. I kan gå hvor som helst. I må bare ikke gå i de arabiske områder. Ellers kan I gå hvor som helst, fordi israelerne, de slår ikke på tæven. Det gør de ikke. De skændes højlydt, så de er meget hissige, og jeg ved ikke hvad, men de slår ikke hinanden. Og røverier, det kan jeg da vise statistisk. Det var ikke noget, der var det mest fremherskende. Der var tyverier, og der var især økonomisk kriminalitet og så videre, men der var ikke de der, som vi i øvrigt også ser i Danmark. For øjeblikket så er røverier overordentligt almindeligt. Det er stedet dramatisk. Luderier, det er helt ufatteligt. Altså, de første gang jeg kom til Israel, der vidste jeg godt, at der var noget, der hed luder. Jeg vælter mig ikke. Men jeg havde altså fået at vide, at der var noget, der hed luder, og hvis man skulle se de her luder, så skulle man gå til Haifa Havn. At det, vil jeg lige sige, at det behøver man altså ikke i dag. Man behøver ikke anstrenge sig for at finde luder. Altså, de er på... Er de på alle gadehjørner? Det vil være overdrevet. Men, altså, de er på mange gadehjørner. Altså, det må man sige. Der er et sted, de ikke er. Så er de i hvert fald godt kamufleret. De er ikke i den religiøse dele af Jerusalem. Der kan man i hvert fald ikke se dem. Og jeg tror ikke, at de har klædt sig ud med scheitlen og sådan noget. Jeg tror, at prostitutionen i Jerusalem er lavere, end den er i Tel Aviv, eller Jaffa. Jeg tillader mig at komme med den hypotese. Jeg ved ikke nok om det.
Er det en bestemt gruppe indvandrere, eller er det bredt repræsenteret?
Ja, altså nu har jeg ikke lavet sådan feltstudier.
Men du vil se det omkring.
jeg har set mig omkring. Ja. Altså, de ser sgu ud til at komme fra Moldavien i hele biotøj, men altså, men det er mine fordomme. Altså, det russiske men så er der også altså blevet orienteret om, nu du siger det, kommer til at tænke på. Jeg er også blevet orienteret om, at der er også, hvad hedder det, det vi i gamle dage i Danmark kaldte fremmedarbejdere, altså, og især illegale fremmedarbejdere, som har været i Israel lang tid, som for eksempel kommer fra Thailand eller
Filippinerne.
Og Filippinerne og tilsvarende steder, og de er altså også kommet ind i den der, hvad hedder det, prostitutionsbranche. Og jeg vil lige sige, at prostitutionsbranchen har jo altid hængt sammen med, også i Amerika i gamle dage, forbudstid og sådan noget, har altid hængt sammen med drugs, og altid med pimps, altså med alfonser, og med kraftig kriminalitet og spil. De ting har altid hængt sammen. Det gør det også i Israel. Så hvis man gerne vil have skåret halsen over på en absolut udelikat måde, altså, det er jo ikke nogen, altså, de der folk arbejder jo ikke med de, det hvide snit, altså, eller sådan lidt elegante drab. Det er med økse og rejsesul, og det er meget, meget, jeg har ikke undersøgt tallene, men det er meget hyppigt, og har arret sådan nogle af de andre aviser, som jeg kan læse, fordi de er engelsksproget.
Det er ofte.
Ja, men altså, det er konstante diskussioner, og hvis man kan finde ud af at forstå lidt af det, der bliver sagt i nogle tv-programmer, er det konstante debatter om alle de her, som vi i Danmark vil kalde for sociale forhold, altså prostitution og kriminalitet og så videre og så videre og så videre. Generelt vil jeg lige sige, fylder kriminaliteten meget, fordi der er også white collar, altså den pæne kriminalitet, altså så som bestikkelse
og økonomisk
kriminalitet. Det ved jeg ikke, om den er særlig pæn, men det hedder den altså.
Ja.
Det er jo også utroligt udbredt i Israel. Altså det er fuldstændig mistillidsgivende til alle mulige mennesker i Israel. De stoler ikke på nogen, altså.
Men er det nu mestendels i Tel Aviv, eller er det nu...
Det er all over. Det er hele vejen igennem, altså. Hele vejen igennem. Jeg ved ikke, om det også er i den der lille by. Det vil jeg tro, det er. For man er meget færdig, altså.
Men hvis du så drager altså fra Tel Aviv op til Jerusalem, hvad er så den store forskel? Hvad er sådan den umiddelbare fornemmelse? Nu går vi bare på, hvad du ligesom...
Altså, jeg var på Outgames her i København. Og jeg var ved afslutningen af Outgames, den her sportsbegivenhed, som København altså husede her for 14 dage, 3 uger siden, og som var for bøsser og for lesbiske og transvestiter og hvad der ellers måtte være af seksuelle orienteringer. At det var jo skideskæg, altså, og folk var klædt ude, og derfor kunne de alligevel løbe vanvittigt hurtigt og alt sådan noget. Altså, at det var simpelthen morsomt, men der blev været nogle rekorder og alt sådan noget. Det er jo sportsfolk, men de har altså en eller anden form for seksualitet, som ikke er den, jeg ved ikke, almindelige, eller hvad jeg skal kalde det for, altså, statsautoriseret. Det er jo sjovt, og Kalvebod Brygge og Islands Brygge lavet om til stranden ved Tel Aviv. Altså, det er skæg. Og afslutningsfesten, sjov. Det hotel, mange boede i København. Der mødte jeg havde en lang samtale med en, der hedder Jail Dayan, som også er forfatter, altså her i København. Og hun var med i de her sager, og hun vil have, at jeg skal sige, at hun ikke er lesbisk. Så nu er det sagt, jeg eller Jan er ikke lesbisk. Men hun er en klog kvinde på mange måder. Så der var sjov igen, men det skal ikke være, at der var ikke nær så sjov, som der var på stranden i Tel Aviv. Og hvis man om aftenen går på stranden i Tel Aviv, så er det normalen. Ja, her har man to... velparfumerede ældre herrer i halvkorte bukser, som gnaver i hinanden offentligt. Men de gør det altså ikke for at provokere nogen. De gør det bare, at de interesserer sig for hinandens overskæg. Og jeg tænker, at det skulle der aldrig være ud for før. Altså, ikke sådan. Altså, det har været sådan lidt tillukket det hele. Eller lesbiske, som er meget, 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 meget lesbiske. Altså, alle fordomme, mine fordomme, bliver fremmet, altså på den nærmeste, som er de vandrer rundt med at holde sin anden lillefinger, samtidig med, at de er klædt ud i kampuniformer, eller noget, der minder om, jeg har ikke forstand på det der, men altså virkelig sådan militant udklædt og sådan noget. Det hele lige er sådan en eller anden form for Alice i eventyrland, men det mærkelige ved det er, at de afslappet vanvittigt naturligt. Og hvad der endnu mere så om, at det er, at der er ingen, der går rundt over, der er ingen, der gider kigge efter de der folk med overskægget, der er ved at bide hinanden. Altså, det er indgået.
Der var en undtagelse af, der var jo altså en incident.
Ja, i København.
Mm,
det var jo i Israel.
I Israel, hvor jeg kunne forstå, at der var en mand, som var løs og slog ihjel.
Ja, det er korrekt, det er korrekt. Altså, ja, han er kukkelov. Altså, jamen, det var han jo. Men der er ikke mere at sige, end at det er rystende. Og det er ikke særlig heldigt. Men altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at man kunne transformere det til Istedgade. Altså, det kan jeg ikke. Jeg kan slet ikke forestille mig kvantiteten, og er det så blevet til bøssernes paradis? Nej, det er blevet til alles paradis. Altså, det er ikke sådan så. Jeg vil ikke være med til, fordi der har været en eller anden idiot, der har lavet et eller andet. Rejsesfuglet, eller han er ikke idiot, han er psykisk syg.
Så det er alligevel altså, stadigvæk.
Det passer ikke, det er afslappet, hyggeligt, der spilles på trommer, fordi nu går solen ned, og kald det et styret, fornøjeligt, afslappet dyrehavsparken, eller hvad jeg nu skal kalde det for, men ikke med udklædning. Folk ikke er udklædt. Det er derfor, i Danmark, da der var de der outgames, så mange udklædte, og det gjorde de morsomt. Men her, der ser de bare ud. Og det er ikke morsomt. Det er underligt, synes jeg, fordi jeg er fordomsfuld. Men det fungerer. Så jeg kan da godt forstå, at Danmarks tidligere ambassadører i Israel, eller ambassadøren i Israel, har udtalt også til pressen, at han er homoseksuel, og han boede der sammen med sin mand. Og han siger, at han aldrig har haft så godt nogen som helst steder. Nu ved hende, der er ambassadrice nu, snakkede jeg også med. Men jeg spurgte ikke til hendes seksualitet.
Hun er også mere lesbisk.
Ja, det er muligt, hun vil være det. Jeg spurgte til andre ting, men nu ikke lige det. Så, det tæller vi.
Det tæller vi, ja.
Det tæller vi, at du kan få suraters diné.
Og så kommer du, ja.
Klokken 3 om natten.
Og det kan
det, der er lovet. Altså, der er simpelthen, jo, der er noget, der er lovet, men så er der noget andet, der er åbent.
Kan du også det, Jerusalem?
Det tror jeg sgu ikke. Altså, nu har jeg aldrig været der klokken 3 om natten. Ja, det er faktisk løgn. Jeg har været der en gang klokken 3 om natten. Ja, det kan du ikke, vel? Altså, det kan da godt være, der er et sted. Jerusalem blev religiøs. Den hovedbeklædning, du hyppigt ser, det sorte hat. Det var, altså hvis man forestillede sig, hvis man var i Israel, ser man Sharim, som var nogle få gader mod grænsen, så skal vi altså, det er tidoblet. Og gør det noget, nu hvor vi snakker outgames? Nej, det gør der ikke noget, altså det er så der, de bor. Men for israelerne gør det noget. Fordi de fleste af dem, de går ikke i hæren. De fleste af dem får de samme børn, antal børn, lidt højere end det. Som de der i den fattige udstedelse, eller hvad hedder det, forstedet til Hadera.
Altså 10 styks.
Ja, deromkring. Og bliver støttet, fordi man støtter børn. Og man støtter også skolerne. Det kaldes så yeshivot. Og store dele af det israelske samfund opfatter dem som en blanding af, og nu bruger jeg nogle kraftige ord, men det bliver sagt, snyldere, forrædere, sådan andre ubehageligheder. Og skæg nok, så går det ikke på, at de er religiøse. Fordi israelerne har opdaget, at der er jo mange af de ekstremt religiøse, ja, nu bruger jeg ordet ekstremt religiøse, jeg ved ikke, hvad det er, men som er meget religiøse. For eksempel dem, der var i Gaza, de er samtidig nationalistiske, og de går i allerhøjeste grad, nu hvor de er blevet halet ud af Gaza, de går i allerhøjeste grad i hæren. De uddanner deres børn, de er gode og vide hvad, de deltager i samfundets drift.
Så religiøsitet forbindes ikke specielt, men nej, så hvad er det?
Det afgørende er, at du har altså en gruppe, som bliver større og større. Ikke bare af demografiske årsager, børnefødsler og så videre, men fordi der er flere og flere indvandrere, der kommer til dem, altså fra Amerika og fra andre steder, og som altså ikke vil være med. De vil simpelthen bare ikke være med i det der Israel, og de værste af dem, kan man sige, Zatma og Netorekata, sådan nogle grupperinger, de er jo anti, det er ikke det, de er antisionistiske, de er anti-israelske. De vil hellere arbejde sammen med araber og palæstinenser, hvem som helst, for at Israel bliver nedlagt, i håb om, at så kommer Messias, og så bliver det helt fredeligt. Så vi får altså nogle utrolige spændinger ind der. Fordi den almindelige israeler kan dårligt snuppe det, altså.
Men kan man så på overordnet vis sige, at det på sin vis er noget til en fredsdirigering?
Nej, det kan man ikke. Altså, det er et venligt forsøg. Ej, den tror jeg ikke på. Ej, det kan man slet ikke. Det er dem, der har besøgt, hvad hedder det, Ahmadinejad i Teheran, ikke? Altså, de kom så fra Amerika, men det er samme gruppering. Nej, det kan man ikke. Altså, det, man kan ikke forestille sig noget som helst. Nej, det kan de ikke. Det kan de ikke. Så, det er et spændingsforhold. Det finder du i, ja, du finder det visse steder i religiøse kvarterer i Tel Aviv. Men ellers er Tel Aviv opfattet af de lokale jerusalemitter i høj grad som Sodoma og Gomorra, altså. Og omvendt er det andet en kirke, hvor der på kun løber, hvad hedder det, snylter rundt. Meget skræft, altså. Der bliver talt meget grimt om hinanden.
Men er det også noget, man fornemmer, når man går i gaden, altså ud over, når man læser aviserne og så videre? Er det også noget, man selv fornemmer som kommende udefra? Det vil sige, er det også tydeligt i gaden?
Hvor?
Altså, er den forskel? Altså, at du kan sige...
Ja. Det er meget tydeligt. Noget, jeg aldrig har oplevet før. Jeg elsker at gå i Mersherim. Det er første gang, jeg følte mig utryg. Altså for det første har jeg mine 1,73. Jeg elsker at gå steder, hvor jeg kan finde mig høj. Og det kan jeg altså, det med mine 1,73. Så er jeg bevæsentlig over gennemsnitshøjde. Og det næste er, at jeg har blå øjne, så jeg kunne nærmest være arisk. Det synes jeg er ærligt at blive betragtet som det. Men jeg har aldrig følt, at nu skulle jeg passe på mig her og der. Jeg har også holdt mig fra at gå derned fredag aften, eller prøve på at genere nogen, der er... ikke ville have, man var der. Altså, det har jeg aldrig gjort. Jeg synes, det var tåbelige provokationer. Altså, jeg ved ikke, hvad der er mest usikkert. At tage sig en tur ind igennem Mønnerparken, eller tage sig en tur ind i det der hedder det ungarske kvarter i Mersherim. Jeg ved ikke, hvad der er mest farligt. Altså. Man står til øre til øre. Det har jeg ud for. Jeg siger, i mine forestillinger om kaftanklædte, strammelklædte, plus forklædte, hvide sokkerklædte jøder, det er i hvert fald ikke nogen, der slår. Men nu, altså man kan se hundreder af optagelser, uden anledning, så er der altså nogen, der styrter af sted for at give en anden bank. Det er ubehageligt. Det synes jeg er ubehageligt. Det går ud over min interesse for at gå og købe vanvittige, morsomme ting. Jeg må holde mig til et supermarked, hvor jeg fik kosende pæser, skosværte. Det mener jeg er en af de få brugbare ting, som man skal købe rigeligt ind af, og det har jeg gjort. Altså.
Det var mange doser, du købt.
To. Man ved jo ikke, hvad de spiser med det. Altså. Der kunne være, der var nogen, der begyndte at suge på stålerne der.
Vi skulle faktisk nå at snakke lidt om de forfattere, de israelske, moderne israelske forfattere. Men der er lige en lille bitte ting, jeg lige vil spørge dig om inden, det kan vi godt nå. Det var nemlig, at du siger, at i lufthavnen, der står der altså skilte på mange sprog, alverdens sprog, har du nær sagt, det jeg ved ikke, men stod der også på jiddisch?
Det tror jeg. Jeg har ikke engang til. Jeg tror det ikke.
Og når jeg spørger dig, så er det fordi, du også har nævnt, at jiddisch har fået sådan en eller anden renaissance, og også fordi, at noget af det, man jo taler i Mersherim, er jiddisch.
Ja. Ja, altså, jiddisch har fået en renaissance. Det er der ingen tvivl om. Men det har der også i Amerika, Og i det hele taget er der ikke fra de unge israelere side... Ej, det er forfærdeligt, at jeg siger sådan noget. Jo, vi sender mig på unge israeleres vegne. Det kan jeg ikke, men altså... Jeg har ikke spurgt det repræsentativt udvalg. Det er hyppigt forekommende, man kan mærke, at de ikke er så rasende på Vuzniks, som de har været tidligere. Der er ikke lige så mange skældsord. I hvert fald siger de ikke til mig. Ja,
så men nu sætter vi så op jiddisch op imod det hebraiske.
Ja, ja. Nej, men de finder sig i, at det der europæiske galut, altså udlændighedskultur, alligevel indeholdt et eller andet. Det, man begyndte at forstå og finde sig i, det var ikke kun svaghed. Der var også
den gamle verden over for den nye verden. Ja, den også gamle verden, fordi der er noget der.
Ja, men man er som ung også begyndt at interessere sig for det spirituelle. Det viser sig i øvrigt ved, at lige når man bliver færdig med herren, så tager man til Indien. Og så bliver man totalt skæv.
Til Yiddish.
Det er lige før. Ja, det er lige før. Altså, det er de mest skæve foranstaltninger, der foregår. Det er lige før, der er sådan noget. Men hvis vi bliver ved det her med Yiddish, så er det rigtigt, at man kan på det hebraiske universitet og flere andre steder læse Yiddish nu, ligesom man kan det i Amerika. Hvad er det så for Yiddish? Det er sådan en meget akademisk Yiddish. Hvor utrolig meget af det kommer fra de fineste jiddisch-talende sprogfolk, som er fra Litauen. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ved det, men det ved jeg altså bare. Litvaks. Det, man taler i med Sharim, det er ofte sådan et amerikansk jiddisch, som man har lært i Yeshiva og andre skoler, også kvinderne, Bais Jakobs skoler, i, jeg ved ikke hvad, New York et sted. Og så kommer man altså, jeg tror ikke det er tilfældet, men så er der altså nogen, der flytter til Mere Sharim, og så fortsætter de med at snakke med det. Det er dem, der har et antal børn, og de der børn, som regel mange, har meget lyst hår, men det er ikke noget, der svarer til deres hudfarve. De er hvide. De er simpelthen ligesom den hvide klovn. De er meget, 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 meget hvide børn, som aldrig ser sol. Og som, det ved jeg, det her ting, det er påviseligt, antaget af tilfælde af skørbu hos disse børn, er væsentligt højere end i resten af Israel. Det er helt vanvittigt. Så det kan man så reparere på ved at give dem, for eksempel appelsiner, dem er der en del af Israel. Så det hjælper da lidt på, men det er jo, altså, det er vanvittigt at se på, og det er umuligt at gøre noget ved. Altså, fordi der bliver sagt nej. Hos dem, der opdrager børnene, nej. Det er den rigtige måde, man skal sidde indendørs, og man skal lære noget. Og så sidder de der børn, det kan man jo se og høre, og så videre, og så videre. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan lige se på hvor herres sol en gang imellem. Men det gør man ikke. Ligegyldigt, hvor små de er, hvor vigtigt det er. Og så er det andet jiddisch, som er det sydamerikanske. Altså i Argentina er der jo skoler, der underviser på jiddisch, altså geografi på jiddisch, og simpelthen bruger sprog i jiddisch, som de er ved at flytte, fordi det er ikke så sjovt i Argentina, det er ikke så sjovt at være jøde i Argentina mere. Så der er en del, der flytter til Israel, og så kan de jiddisch i forvejen. Og det er sådan et mere skolastisk jiddisch, det vil sige, det er ikke et intellektuelt jiddisch, men det er sådan et skolejiddisch. Og endelig er der et jiddisch, som polakker, hvis måske forældre talte jiddisch, men som enten er døde i krigen, 2. verdenskrig, eller som ikke kunne det ordentligt, og som havnede i Rusland under krigen, eller alt muligt andet. Og, altså sådan holocaust jiddisch, det skal ikke blandes sammen med det, som er koncentrationslejrsprog, som igen er noget helt andet. Men så bliver det sådan et jiddisch, som ingen har kunnet undervise i. For der har ikke været nogen, der kommer fra Polen. Der har været sådan en enkelt hister her, som har sagt, jeg kan jiddisch. Og så har man af sentimentale grunde sagt, jamen altså, vi startede med 3 millioner, nu er der måske 30.000 tilbage, hvor af de 28.000 har gemt sig et skab. Så resten, de skal undervises i jiddisch. Og den polske stat har været glad for det, fordi så har de ligesom kunne vise sig, at vi har polske teater, de polske jiddisch teater, og vi har det ene eller andet. Det er ikke jiddisch, altså. Det er et eller andet kunstsprog, som formentlig er det samme sprog, som Radio Shalom er ved at fremelske Med jiddisch. Det vil jeg tro.
Men når vi nu snakker om jiddisch, er der nogen af de her moderne israelske forfattere, der skriver på jiddisch?
Nej, det har jeg sgu ikke hørt om. Det har jeg ikke. Det kan godt være, altså. Jeg aner ikke, men jeg har ikke hørt om det. Nej, det går ikke den vej. Det er sådan... Det er en folkloristisk vej.
Så det er ikke sådan et, man ville udtrykke sig på, som man jo altså gjorde?
Nej, det er heller ikke sikkert. Det er slet ikke sådan. Nej. Ej, det er fordi, at mange unge israelere har opdaget, at de er ikke, at der er en baggrund før 1948. Og at de ikke kun er født af, hvad hedder det, Coca-Cola og Word-programmer. Altså, at der er noget andet, også tidligere end Word-programmer. Det er næsten ikke til at forestille sig, men det er
noget
altså...
Sjælet.
Ja, så det spirituelle er ved at komme ind. Det er det, man tager til Indien og alle de der ting. Men også, så har man sin egen afdeling. Man synes, det er spændende at få at vide, hvad ens bedste forældre egentlig foretager sig, eller alle forældre, hvis man ikke hører til dem, der har været i Israel meget lang tid. Og det har man altid synes, men i dag er man blevet meget mere folkloristisk. Man vil gerne vide noget. Vi er kommet i en mærkelig situation. Tag et eksempel, bare for sådan at ramme et eksempel ind. Men har de der rejser til Auschwitz, som jeg er meget tvivlende over for forskellige årsager, som man siger, at alle israelske skolebørn skal til. De kan blive fri, hvis de ikke vil, men man synes, det er en god idé fra officiel side. Jeg ved ikke, hvad jeg synes. Men der er en ting, som er spændende. Det bliver brugt på en sjov måde. Jamen, der er sådan en lille gruppe af piger, lad os sige det, som tager til Auschwitz. Det er en voldsom begivenhed. Men de tager så til Auschwitz, og så den ene af dem siger, Gud, jeg tror sgu nok, at min mor, min bedstemor, at hun befandt sig i Birkenau. Og så tager en mobiltelefon og ringer hjem. Og hvor var det, du lå? Og hvor var det, du arbejdede? Og så videre, så videre. Så bliver de guidet rundt. Og det giver jo noget. Altså, at det bedste måde, der er den anden ende af telefonen, og fortæller om, og at det ikke er en eller anden holocaustforsker, eller overlevende, som er anonym, eller sådan noget. Men det er faktisk bedstemor, der siger de her ting, og siger, og den der Brix. Og det er ikke noget med det et tilfælde. Det er hyppigt, man altså får halet baggrunden ind på den måde. Det er en helt anden måde at lære historie på. Så historie er ved at komme frem, og ikke som kun noget svagt.
Og så springer vi så videre til en anden, lige herfra til den forfatterinde, du nævnte, nemlig Lizzie Doron, som jo altså også havde trukket sin historie med ind, men altså på ivrigt, fordi jeg vil godt snakke lidt med dig om forfatterne, om de israelske forfattere nutidige. Du siger, at hun ikke vil, altså at hun slet ikke er kendt i Israel.
Nej, det er overdrevet. Jeg sagde det. Jeg sagde det. Jamen, jeg er overdrevet. Jeg siger ikke, du er overdrevet. Jeg siger, jeg er overdrevet. For en gang skyld sagde jeg ikke, at du er overdrevet. Nej, det er... hun er ikke særlig kendt i Israel. Det er rigtigt. Det skal være nogen, der interesserede sig for hende.
Men hvorfor så interesserer
man
sig
for hende? Jamen, det gør man, fordi så opdager de hende. Men hun er sådan en, der... har levet en... Altså for det første er det en kedsommelig lektor, der aldrig blev færdig med sin Ph.D. i linguistik. Og på et eller andet tidspunkt, så spørger hendes ældste, der er en datter, hvad lavede mormor? Hvor var mormor under krigen?
Og så kommer historien.
Nej, det gør hun ikke, fordi hun ved det ikke. Okay. Altså sammen lige ved stumper og bits and pieces... Og det er det, der gør det så utrolig stærkt at læse. Fordi det skal stykkes sammen. Det er brudstykker. Men det er så en god forfatterinde. Og en akademiker, som ikke er bange for at være menneskelig. Det sker, det hænder, der er sådan nogen. Og en, der har sat sig for at videregive de her ting... på meget ydmyg måde, altså ikke sådan til, at jeg vil testimony, hvad hedder det, jeg vil afgive vidnesbyrd til verden. Det er ikke det. Det er slet ikke det, der er... Jeg vil gerne fortælle mine to børn, hvordan jeg havde det som barn, og hvad mormor egentlig var for en størrelse. Og det gør langt mere indtryk. Altså det bærer det på en helt særlig måde. Mm. Og som sagt, blinden er oversat til tysk.
Er det noget, der har en mulighed her i Danmark, tror du?
Jamen, det kommer det skal ikke, fordi det var en af grønnene. Det var den israelske ambassade, der blev ved med at råbe til Goldberg og mor, altså forlaget, at kunne man da ikke gøre noget for at fremme hende? Og jeg har aldrig hørt om hende. Aldrig. Og det var heller ikke så mange andre, men altså på et tidspunkt, så fik jeg stukket en tysk udgave af den tredje bog, hun havde skrevet, ned i halsen, og det er nogle små tynde bøger, altså. Det blev jeg meget betaget af. Det gjorde jeg. Så reklamearbejdet var lavet. Kan man bruge det i Danmark? Man kan bruge det i Tyskland. Og der er det gået på curriculum, det vil altså sige læseplanen. Hver tysk unge skal på i gymnasiet igennem en bog af Lizzie Doron. Og så kan man se, hvorfor ham der, herre Doron, ikke er så ked af, at han lige har tabt 50 millioner dollar. Fordi hun slæver noget ind nu. Og det er selvfølgelig pjat, det er ikke de beløb. Men, og hun tjener mange penge. Så, og når hun bliver, og det, den sælger endnu mere, gudomvidt hvorfor, og det gør i israelsk litteratur i almindelighed, i Italien og i Frankrig. Jeg ved ikke hvorfor. Men Tyskland, Italien og Frankrig. Så, ja, hvad skal jeg sige?
Jeg må snakke lidt om det her med, altså det var i hvert fald en mulighed i Danmark, ikke? Det du siger, det ved du ikke, den går godt i Tyskland, det er ikke det ens betydende.
Det er ikke det ens betydende, nej. Men hvorfor går den godt i Italien? Det forstår jeg ikke. Altså det er fordi, de var fascister alle sammen, og sådan, det tror jeg ikke på, at det så derfor, de gør disse runde dage, altså. Det gør de altså. Det er meget underligt.
Hvad med den anden forfatter, Ronny Zumik?
Jamen, han er poet. Og sefardisk baggrund, født i Irak. Og han er som underklasse. Jeg kan ikke komme fra det der med klasserne, kan jeg mærke. Han er som barn lige samme slum, da de ankom som flygtninge fra Irak. Som de der holocaust survivors, overlevende, bunket sammen. Og han synes jo, de var underlige. Fordi hvad fanden ved han om holocaust? Altså, han ved, at der var nogen, der var fulgte jøder i Irak, men de gjorde det jo kultiveret i forhold til, hvad der skete i Europa. Så han rystede over, hvordan de blev behandlet. Han rystede som barn. Og han rystede over de ting, de fortæller. Og jeg kan ikke forstå det. Ej, jeg vil ikke tage livet af hans historie. Det er ikke, fordi han, jeg vil gerne sige så meget som, at han spørger sin far, om hvad det der holocaust er for noget. Og der er han 5-6 år gammel, og sådan en Shoah. Hvad er det der Shoah, de alle sammen snakker om? Men han skal jo lære at tale frit. Og så får han en forklaring, som jeg synes er eventyrlig. Fantastisk flot. Og det digt, det er en beskrevet digt, og det digt snart bliver oversat og udkommer i Goldberg. Så har jeg ikke lyst til at tage hvad hedder det, pointen af. Det har jeg ikke, jeg synes, det skal stå selv.
Radiolunch lytter og venter, ja. De kan få fat i Goldberg.
Ja, ja, du får det med november nummer. Altså. Ja, de må vente.
Det er lukket med,
ja. Ja, det må de. Ej, fordi det er, han er en spændende mand. Men han er optaget meget aktuelle ting også, og er meget velrenommeret.
Er så han en mulighed til udgivelse i Danmark?
Ja, det synes jeg også.
Vil han have han et dansk publikum?
Det tror jeg. Fordi det er almindelige menneskelige ting. Altså, for eksempel har han et andet digt. Jeg kan ikke sidde og citere digtet. Han er ikke forberedt til det. Har andet digt med vi har lige været i gang med den der udvisning af irakere. Og af illegale indvandrere. Det har man jo det samme problem i Israel, at man prøver at udvise de illegale indvandrere. Det gør man jo i Danmark. Men her er det børnene også. Det er også i Israel. Og så har han et digt, som bygger på, hvordan han beskriver de der børn, der bliver udvist. Sådan halvstore unger. Skrevet med rengøringsmidler som beskrivelse af dem. Fordi fædrene og mødrene og dem alle sammen, også ungerne, går rent. så han laver deres hår om til stålbørster og så videre og så videre. Og det virker utrolig kraftigt på en, når man ser det, fordi man på den ene side smiler, og på den anden side siger, du gode Gud, det er bare det her, ikke? Altså, at de har, at de har fået Atas urepulver ned i halsen fra helt små for at kunne lære at sige, og nu skal de altså smides ud og så videre. Han har væsentlig politisk betydning også.
Men lige præcis denne her sidste modsætning, er det ikke sådan en af dem, man i altid ville have, skal sige, tillagt Israel, det her mellem, det på den ene side smiler man, på den anden side, så har man den der følelse af elendighed.
Nej, jeg vil faktisk sige nej.
Fordi hvad?
Garvede journalister, det er muligt, du vil sige, hvor er han henne? Garvede journalister, da man rydde Gaza, var ligegyldigt, hvor negativt indstillet de var over for israelerne. Altså selv Ole Sibel stod og sagde, ja, man kan ikke være andet end berørt over og klump i halsen. Altså jøder fjerner ikke jøder. Og jødiske anden generations flygtninge, eller hvad skal jeg sige, de smider ikke flygtninge ud. Ja, det gør man altså ikke. Og det, at det gøres nu, har altså sat det israelske samfund på den anden ende.
Altså man har fjernet folk fra Gaza?
Nej, altså det blev gjort på en meget værdig facon, som man jo kan huske fra fjernsynsbillederne. Ja. Fordi det var trist og ikke andet. Og der var nogen, der gav sig, at det skulle være politisk rigtigt. Men dybt langt nede er det urimeligt, at der ikke kan bo jøder hvor som helst, selvfølgelig. Og her, med flygtninge og... Altså her, det vil altså sige, de illegale, der bor i Israel og deres børn. Jamen, de går jo i skole og kunne vide hvad. Men spiller med jo, du gør ikke det der ved folk, der er på den. Fordi du har prøvet selv, og nu skal vi blive bibelske, men du har prøvet selv at være i udlændighed og så videre, så det skal du huske. Og når så, altså, på bulldozerne og politiet, især politiet rykker ind, ikke på en gammel busstation i Tel Aviv, og siger så, nu rydder vi hele pivetøjet, fordi I skal smides ud. I skal sendes hjem til Thailand, eller hvor det er. Og de har været, eller filippinerne, og de har været filippini for den samme lamme mand i 14 år, eller sådan noget. Altså, så går den israelske menige mand amok. Det synes det er urimeligt. Hold op, lad være med det. Færdig. Styr det til højesteret, er det lovligt? Højesteret, der overvejer det og siger, jamen, det er faktisk lovligt.
Det er den problematik, han beskriver.
Ja, ja. Det var derfor, jeg nævnte det, at de gør alt sammen rent.
Ja, men jeg var ikke klar over, at det var den. Men det er i hvert fald der, hvor du også kan sige, jamen, det er måske netop der, hvor han bliver generelt universel.
Ja, der er ikke vanskelighed på den måde. Nej, det er den danske, det er derfor, jeg nævner det.
Så.
Der er en anden ting, som jeg nu snakker at springe med. Ja, jeg vil sige forfærdeligt gerne springe et helt andet sted hen. Det er, at hvis nu man synes, det kunne være sjovt at udgive noget af nogle israelske forfattere, som ellers ikke ville blive udgivet osv. Det var en af idéerne med at tage derned og møde nogle af de der folk, som man havde læst på engelsk eller et eller andet. Så er det jo dødt besværligt at skulle rejse land og rige rundt for at få snakket med de her forfattere. Og så har man altså i Israel noget, som man ikke har i Danmark overhovedet. Det mener jeg i hvert fald ikke. Hver fredag eftermiddag, sådan fra middag til eftermiddag, så er der to caféer. Og der kører parlamentet. Der mødes de, alt på valgene. De mødes der, og så drikker de kaffe, og så afgør de, hvordan verdenssituationen, især den israelske politik, skal klares. En stemning, som er hammerende sjov. Jeg prøver ikke på at romantisere nogle af de her folk. Men helt indstillet på, når man poesi, eller en roman, eller et essay, eller sådan noget, det skal sælges. Det skal ud, det skal udgives, det skal væk, det skal sælges. Der kommer nogle idioter der fra Danmark. Det kan da være, det var en mulighed. Så hr. Sumek, som ikke har det behov, fordi han bliver udgivet alle mulige steder, og så videre, han griber straks fat i tre kommende, mener han, forfattere, og råbe op til dem. Altså, det kan være, hvis du kan få dem overbevist om at skrive noget. Og det, kan du huske det der digt, du skrev, og du gav til mig, som jeg skulle, og de ville ikke, og så videre. Måske med de der. Hver fredag, så mødte jeg en, jeg kendte. Altså, kendte fra Danmark.
Er det i Tel Aviv?
Det er i Tel Aviv, men der er også en i Jerusalem. Så mødte jeg en, jeg kendte. Og så siger jeg til ham, vi bla bla bla, jeg mødtes der, det er ligegyldigt. Og så siger han, hvorfor er Herbert her ikke? Og så tænker jeg, hold kæft, han blev senil. Han er ellers ret skarp hjernet type. Der er noget galt her. Hvorfor er Herbert her ikke? Så sagde jeg, at det er helt tåbeligt, fordi jeg siger til ham, du, jeg hedder ikke Herbert. Altså, nej. Din Herbert, siger han så. Nu vidste han heller ikke, at min afdøde svoger hed Herbert. Det var Herbert Pundik, som selvfølgelig skulle komme der på mødes hver fredag eftermiddag, hvor de skændes, og hvor de... Så det, hvor har vi det i København? Det har vi ikke. Det har vi ikke. Altså, palæbar. Det er det bedste, men der er folk fulde.
Så det vil du ikke anbefale?
Jo, jeg vil gerne anbefale palæbar, hvis man gerne vil være fuld, men det er ikke for grund af... Det, jo,
nej, sådan en verdensorganisationssted.
Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, revolutionen nogensinde kommer gennem palæbar. Jeg tror heller ikke, den kommer gennem de to andre restauranter.
Men
det skal ikke. Altså, og man holder det.
Ja.
Altså, man holder fast på det. Det er nærmest uartigt, hvis man ikke har været der, og hvor du har været henne. Det kender vi ikke så meget.
Tak skal du have.
Ja, selv tak.
For din beretning.
Bye.
Hejte mi rojsa fin vincivanciker, oj sam merod ne drajer. Štiđe mi je rekrez morem le, ali da le atajer. Jam-ti-ram-cham.
Og nu, en nekrolog, skrevet af Edda Zelkovic og Mark Ymmerglik, som døde for nylig. Det vil jeg læse op, og nekrolog kom i Jøsk Orientering sidste nummer. Mark Ymmerglik, nok en af de mest populære og vældigte personer i vores jødiske samfund, fik fred den 19. juli, knap 95 år gammel. Marek blev født i en fattig familie i Radomysl i det sydlige Polen, hvor hans far var skrædder. Hele hans familie blev udryddet under Holocaust. Som ung blev Marek hurtigt klar over, hvor ulige og uretfærdige guderne i samfundet var fordelt, og blev glødende kommunist. Han kom i fængsel i Tarnow for sine kommunistiske aktiviteter og sat 4 år under kummerlige forhold. Da anden verdenskrig udbrød i 1939 og nazistiske tropper invaderede Polen, lykkedes det Mark at flygte fra fængslet. Som kommunist ville han drage til Sovjetunionen. Han gik til fods i flere måneder for at nå frem. På grænsen blev han stoppet, anklaget for spionage og sendt til arbejdslejre i Sibirien. Han arbejdede hårdt som skovarbejder. I lejren var der sult, kulde, sygdom og død, men Marks sans for humor og ukulige livsvilje hjalp ham til at overleve. Det var under disse forhold, at hans interesse for musik, sang og teater blev vagt. Han var med til at starte et sangkor og et teatergruppe, som holdt noget oppe under de barske forhold. Da anden verdenskrig sluttede, kom Marek efter nogle år tilbage til Polen og bosatte sig i Warszawa. Der var nogle turbulente år, hvor han arbejdede som bygningsinspektør og rejste rundt i Polen. Han blev gift, og det skete det bedste for ham, da han fik sin datter Ivona i 1951. Hun forblev hele livet hans største kærlighed og øjesten. I 60'erne var han bestyrer af en jødisk restaurant Amica i Warszawa. Han optrådte her med jødiske sange. Han var meget populær, og der kom mennesker fra hele Polen for at høre ham. På grund af den politiske situation og voksende antisemitisme i Polen, kom Marek Ymmerglik til Danmark i 1969. Han kom meget hurtigt ind i det jødiske kredse og blev overkinkerbetjent Shames i over 25 år. Marek var høj, rang, elegant og var en pryd for synagogen. Han bestred sin stilling med værdighed og et glimt i øjet. Han havde en enestående evne til at få alle mennesker til at føle sig velkommen. Vi husker ham som den elegante person i kjole og hvidt, med skare af børn efter sig. Marek elskede børn, der blev krammet, kysset og løftet, og han havde altid æske med bolsje gemt i lommen. Børnene fra dengang er nu voksne, men mindes stadig Marek og hans omsorg. Marks store passion var musik og jødiske sange. Han har optrådt til utallige koncerter, bryllupper, begravelser og sagde aldrig nej, når man bad ham. Jeg husker blandt andet 2 koncerter, det ene på det store diamant, sammen med Hanne Goldschmidt, hvor Mark fik stående ovationer i flere minutter. Den anden var Marks 90-års fødselsdag, hvor han fik synagogen til at gynge. Og der blev indspillet et plade, altså CD, med Marek, og han var akkompagneret af Rafi Plas. Så vil vi benytte anledningen til at spille flere af melodierne fra denne plade. Pladen hedder das ganz Gesang von mein Herz, also das Gesang von mein Herz. Und der Marek Rünnerklick, Söme, akkompaniert Rafi Plass.
Das Gesang für mein Herz ist meine Stimme. Das Gesang für mein Herz bringt mir Freude und Erschie. Das Gesang für mein Herz heilt er jeden von Pein. Und mit dem Gesang für mein Herz kann man glücklich noch sein. Hab Lieder viel gesingen, gemacht Sukzess mit Zeit, sei Hohenschein geklingen, nur vergessen sinnen sei. Lieder in Romanzen gesingen und erschier, nur die beste Chancen weiß ihr, was hat bei mir. Das Gesang für mein Haus ist meine Schlumme. Das Gesang für mein Haus bringt ihr Freude und Erschie. Das Gesang für mein Haus heilt er jeden von Bein, weil mit dem Gesang für mein Herz kann man glücklich noch sein. Wie sinnen jene Zeiten vom freiten Glück und Schier, gewöhnt sie Gott in Leiden vor dir, euch vor mir. Die Zeit hat sich gebeten, sie ist nicht wie ich will, ich hoffe, es wird besser werden, singt mein Herz in der Stille. Das Gesang für mein Herz ist meine Stimme. Das Gesang für mein Herz bringt mir Freude und Erschie. Das Gesang für mein Herz heilt er jeden von Pein. Und mit dem Gesang für mein Herz kann man glücklich noch sein. Mein jüdische Mädel, sie ist also schön. Mein jüdische Mädel mit der jüdischen Chaim, wie seid ihr heirerlich, die Zein wie Pärerlich, nur ein jüdisch Mädel, kann er sein, dass er schön, bei die Nationen, mit die Millionen, wie kann sein ein Mädel mit der Seufelchen? Ihr Gehrim tug in der Nacht, ihr Gehrim in ihr Tracht, vorwus hab ich dich lieb, vor was ist mein Leben trieb? Oi, wie, ich bin nur dir, oh, na schier. Rifkalin, die bist mein Leben, bist mein Welt, Rifkalin. Mit dir darf ich kein äußeres Geld, wie schön wie die Lewohne, hast du ja mit rein. Du bist am Etone, schönes Kämne sein. Rifkalin, mein Herz gegeben wollt ihr dir. Rifkalin, Rifkalin, Chalim dich monashir.
Le September eda flair stora shema i jysk menighed, men ikke kun. Der er sådan, skal være en europæisk jødisk kulturdag 2009. Som sagt, det er europæisk, så foregår det mange byer i Europa. København har gjort det med flere år, og i år er det Selskabet for Dansk Jødisk Historie, Jødisk Slægts Historisk Selskab og Danmarks Loge, som inviterer hermed til europæisk jødisk kulturdag, som finder sted som sagt i over 30 lande i 300 byer. I 2008 deltog mere end 16.500 personer i kulturdagen. I år er det søndag den 6. september kl. 12.30 til kl. 17, og der foregår i Langelinje pavillonen på Østerbro. Årets emne er Celebration and Tradition, og programmet indeholder følgende: The Tine Bak, Ph.D. i jødisk litteratur, og hun vil tale om, hvordan jødiske traditioner har suget ny næring fra omgivelserne og optaget nye skikke udefra. Alan Melcher og Nina Melcher fortæller om erindringerne fra mit barndomshjem. Så kommer Martin Schwarz-Lausten, professor doktor teologi, og han snakker om, har jødiske traditioner påvirket det danske folkekirke. Så kommer der pause, hvor der serveres kaffe og kager. Efter pausen er det igen erindringer fra min barndomshjem, og det er David Badugo om sit liv i Marokko, Malka Fisch, det er fra Polen, og Magda Goldschmidt, som er født i Tyskland, men opvokset i Sverige. Så kommer Olle Lytterbarn, som kommer fra Rumænien, og hun fortæller om, hvordan sådan gav jeg det videre til mine børn. Det er så Olle Lytterbarn. Og til slut er det overrabbineren Ben Lexner, som vil tale om traditioner i synagogen. Tilmelding bindende foretages ved at sende en e-mail til gert@underslag.eu eller på telefon 4970 1485, altså 4970 1485, samt ved indbetalt beløbet på 100 kroner per person. Og der er så nummer til Danske Bank, så videre, men det må vi nok aflede til folk ringe til Gert Underslag for de detaljer. Så det er en det store arrangement, som Radio Sjøren her også vil anbefale. Og nu kommer noget mere fra Mark Emmerglik.
Es ist Freitag auf der Nacht, ich sitz in Tracht, was hat die Welt mit uns gemacht, wie mir seinen Verbrunscheten der Welt, wie gibt es gewesen in der Alterheim. Ich werde keine Mut nicht vergessen, meine Mama ist Schabes Licht, mir Kinder sind gesessen, bei dem Tisch, also ich schön gefiel. Der Tate macht dem Kiddisch, wie schön ist, wo sich heue. Sie stacken nicht kein Kiddisch, als es fließt wie Neukatrehe. Wie man hat dem Jid vertrieben, nur a Tritt gemacht. Bei uns sind die Licht verblieben, wie Sterne in der Nacht. Bnei Yisroel sehnen mir in wieder jeder Gai. Dort wird ewig scheinen unsere Mames Schabeslicht. Buriech Atu Adoshem Elokeinu Melech Huoylom Asher Kiddushuni B'mitzvoy Sovatsivuni Lahadlik Nayer Shel HaShabbos. Will kein Mundisch vergessen meine Mames Schabbeslicht. Mir Kinder sind gesessen bei dem Tisch, also ich schön gefiel. Der Tate macht dem Kiddisch, wie schön ist, wo sich heil. Sie stacken ist kein Kiddisch, als es fließt wie Neukatrehe. Wie man hat dem Jid vertrieben, nur hat Tritt gemacht. Bei uns sind die Licht verblieben, wie Sterne in der Nacht. Bnei Yisroel sehnen mir in wieder jeder Gai. Dort wird ewig scheinen unsere Mames Schabbeslicht.
Ja, i nærmest stor arrangement i Mosaiske Trosamfund, det jyske, det er mosaisk kultur for hele familien, og det foregår i Ny Kongensgade. Der er både for børn og for voksne, og der er aftensmadcaféen til familievenlige priser. Så det er alt sat til, alle sejlser til, for at der skal blive en herlig aften med masser af forskellige aktiviteter. Og jeg vil lige læse op lidt fra annoncen her i Jysk Orientering, sidste nummer, ja, augustnummer. Tirsdag den 8. september, fra 18 til 20, der hedder Havruta, kom og bliv klogere på helligdagene med Caroline Henriques. Alle over 14 år kan deltage. Fra klokken 19 til 21 er det foredrag med Bjarne Bruland, og det handler om Jysk Museum i Oslo, vision og etablering. Arrangør er Selskabet for Dansk Jysk Historie. Så det næste arrangement, der foregår, det er klokken 20 til 22, og titlen er Jyske bidrag til verdenskulturen fra Babylon til Brunner, og det er Lene Andersen, som summer ind på 5.769 års historiske highlights. Hvad er det så for børn? Ja, alle aktiviteter, alle aftener, der er så flere aftener, det bliver selvfølgelig, men altså, det bliver aktiviteter for børn fra 4 til 8 år og 8 til 11 år. Fra 18 til 20. Den 8. september er den første gang. Det bliver helt til kl. 21. Pris for børneaktivitet er 50 kroner. Og det er til materialer. Det er gratis for børn af Mosaistrosamfunds medlemmer. Foreninger. Det er foreningen, der står for det enkelte arrangement. Hvis min forening har lyst til at deltage i sådan, eller bidrage til sådan arrangement, så skal man kontakte kultur@mosaiske.dk eller på 28 96 42 43. Altså hvis en forening vil lave noget i aftenen, mosaisk kulturaftene, så skal man som sagt kontakte kultur@mosaiske.dk eller ringe på 28 96 42 43. Der er så tre gange, der skal være sådan nogle kulturaftene, og det er onsdag den 18. november, mandag den 11. januar og torsdag den 4. marts, foruden, altså den her første gang, bliver tirsdag den 8. september. Alle aftene er der mad i caféen fra klokken 17 til 20, og kaffe med kage fra 20 til 21.30. Man må også gerne komme forbi og nøjes med at spise og hygge sig i caféen. Håndmadbuffet er der også. Så kan man så smøre selv nogle håndmader. Tag selvbord i caféen med brød, pålæg, salater og dejlig varm suppe. Og det er fra 17 til 20. Koldbuffet koster 50 kroner. Suppe koster 25 kroner. Buffet og suppe 60 kroner. Så er der øl, vand og kaffe og kage til dejlige priser, står det. Jeg ved ikke hvor meget, men det er i hvert fald dejlige priser. Og en hilsen til sidst fra Lene Andersen og Jakob Sølberg, som er repræsentanter i Mosaisk Kultur, det mosaiske trossamfund. Så, varm anbefaling fra Lotte Shalom til en forsøg, en første gang, det foregår sådan en stor arrangement med de to nye repræsentanter, kulturrepræsentanter. Så held og lykke med det, og varm anbefaling herfra. Som sagt, 8. september i mosaiske lokaler i Nye Kongensgade. Og nu lidt mere fra Mark Emmerglik.
Steht alle mein Kleins, oi, wie denk ich noch dir stark, noch dem stillen Leben, noch dem kleinen Mark, noch die gesellig kuitig in Uhren, noch die heiserlig, wo singen uns wie Quorim, noch dem Ort, wie hat die erste Tritt gestellt, noch dem Blick für mein Mamen, was mein Gefind nicht auf der Welt. In der Stadt aller Kleins, dort bin ich geboren, in a niedrig heisele, die wendlich von Lein. Ein dir Bänken ständig gedenken, weil dort ist gewesen mein Jugend, mein Heim. Bei dem Stiebel a guten, mit der Bohin an Alten, wo's hat mit seine Zweigelech die Fenster verstellt. Ahin dir ziehen, noch dem dir träumen, weil dort ist gewesen mein Jugend, meine Welt. Steht alle mein Kleins, oi, wie bänk ich noch dir stark, noch dem stillen Leben, in noch dem kleinen Mark, noch die gesserlich, käutig in Urim, noch die heiserlich, wo sehen uns wie gefuhrim, noch dem Ort, wie ich hab die erste Tritt gestellt, noch den Blick für mein Mamen, was mein Gefühl nicht auf der Welt. Steht alle mein Kleins, oi, wie bänk ich noch dir stark, noch dem stillen Leben, noch den kleinen Mark. Noch die Gesserlech koit ik in Urim, noch die Heiserlech, wo's hier neu is wie gvorim. Noch dem Ort, wie hab die erste Tritt gestellt. Noch dem Blick für mein Mamen, wo's mein Gefind nicht auf der Welt.
Wir ausschlüten Aften mit dem sechsten Sang mit Mark Immerglück, akkompaniert an Raffi Plass, Fraplein durch Gesang von mein Herz, oder auf den Pripetschuk. So sagt vor Idee, heute Aften, auch wie geht das zur Höhe Feier, wie sie Hannover kommentieren, für das Programm. Heute war der Sjane Kempinski, auch zum Interviewer Jack Blum, auch Nühöder Fra Minien, wir weckten pro Mark immer Glück.
In Tage noch amol, komm ich alle suche noch amol, in Tage noch amol, komm ich alle lernt Kinderlech, hat keine Meure, jeder unheubig schwer. Keul ist der Mensch, wo's kann lernen zu hören, wo's darf mir noch mehr. Keul ist der Mensch, wo's kann lernen zu hören, wo's darf mir noch mehr. Als ihr werdet kinderlich älter werden, werdet ihr verstehen. Wie viel in die Oisis liegen teuren, in wie viel Gewein. Wie viel in die Oisis liegen teuren, in wie viel Gewein. Lernt Kinder mit Gräus reichig, also sog ich euch wer von euch wird besser kennen, Ivre, der war Kind davon. Wer von euch wird besser kennen, Ivre, der war Kind davon.